Šodien attālinātā tiesas sēdē vēlēja Satversmes tiesas priekšsēdētāju un viņa vietnieku. Ar 6 balsīm par un 1 pret lēma, ka tiesu arī turpmāk vadīs Ineta Ziemele. Viņas kandidatūru izvirzīja līdzšinējā vietniece Sanita Osipova, kura arī atkārtot ievēlēt amatā. Osipova izvirzīja Ziemeles kandidatūru ņemot vērā darba pieredzi, ar kuru viņa atnāca uz Satversmes tiesu un darbu tiesā. Priekšsēdētāji pēc sēdes atzina, ka darba vēl ir ļoti daudz. Ir jānostiprina Satversmes tiesas neatkarība un jāuzlabo darba kvalitāte.
Un arī nepieciešamie likuma grozījumi, lai Satversmes tiesai būtu pilnīga neatkarība, kas ir svarīgi valsts konstitucionālajā iekārtā un kas ir viens no elementiem valsts attīstībā, tas ir viens. Tā ir gan pētniecība, gan arī Eiropas labākās prakses apkopošana. Tātad mēs pie visu tā strādājam un turpināsim strādāt, un tas ir arī dialogs ar sabiedrību un dialogs ar varas atzariem.
Ziemele atzīst, ka visas Satversmes tiesā iesniegtās lietas ir ļoti svarīgas. Tomēr jau maijā gaidāmas lietu izskatīšanas, kas var atstāt lielu iespaidu uz valsts budžetu. Tās ir uz tiesībsarga pieteikuma pamata ierosinātas, saistītas gan ar minimālo pensiju, gan citiem sociālajiem pabalstiem. Turklāt paredzams, ka saistībā ar Covid krīzi iesniegto lietu skaits varētu palielināties. Līdz ar to arī tiesas noslodze palielināsies, stāsta Ziemeles priekšgājais un pašreizējais Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš. Viņš atzinīgi vērtē pašreizējās priekšsēdētājas darbu.
Man jo īpaši priecē tas, cik aktīvi tika turpināts manis iesāktais attiecībā uz starptautisko sadarbību. Es varu teikt, ka Ziemeles kundze vēl daudz aktīvāk šajā ziņā ir strādājusi un mums, es domāju, Satversmes tiesai ir izveidoti ļoti labi sadarbības modeļi ar daudzām Eiropas Savienības valstu konstitucionālajām tiesām.
Laviņš uzteica arī Ziemeles attieksmi pret kolēģiem un paveikto tiesas jaudas un kapacitātes uzlabošanā. Šis ir pirmais gads, kad ir nokomplektēts atbalsta personāls tiesnešiem. Tas dod iespēju izskatīt vairāk lietu. Laviņš uzskata, ka priekšsādātāja ir jāturpina jau iesāktais darbs. Atzinīgi Ziemeles un viņas vietnieces Osipovas darbu vērtē arī valsts prezidents, konstitucionālo tiesību eksperts Egils Levits. Viņš atzīst, ka Satversmes tiesa pēdējos gados ir kļuvusi par vienu no vadošajām Eiropas konstitucionālajām tiesām.
Man jāsaka, ka tas ir lielā mērā arī Ineta Ziemeles nopelns, jo viņa ar saviem sakariem, ar savu līdzšinējo darbību Eiropas cilvēktiesību tiesas amatā, nu, es teiktu tā, viņai plašs skats, un šis plašais skats bija ļoti noderīgs, lai paceltu mūsu Satversmes tiesas prestīžu. Man jāsaka, kā viens piemērs, un pēdējais piemērs ir tas, ka mūsu Satversmes tiesa kopā ar Eiropas Savienības tiesu rīkos pirmo Eiropas Savienības konstitucionālo tiesu konferenci.
Konferencē spriedīs par ietvaru Eiropas Savienības konstitucionālās domas attīstībai. Ineta Ziemele Satversmes tiesas priekšsēdētājas amatā un Sanita Osipova viņas vietnieces amatā stājās 2017. Gadā. Abos amatos var atrasties neilgāk kā 2 termiņus, tātad neilgāk kā 6 gadus. Paula Dēvice speciāli Latvijas radio.